Әке пер азатлыгы радиосы. Ертеңгі қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 29 декабрі, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүгі салам деген кептешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырған. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте азатлығың веб сахипасына ең көп оқылғандардың басын 26 декабрдың күн ортасындағы көркөзділері көре Ашғабадтың ве вилаяттардың арасында қатынаған жолаушы көпірлі билет қатарлы деген хабарымыз жеткен. Шейлиде оқушыларымыз Түркменстанның ілкінші президенті Сапар Мұрат Ниязовтың жолғылын күнінің 19 жылдығына қабат түркменстандықтардың социал медиада білдірген реакциялары мен барлықты шап еден хабар көпі қаптырлар. Адатлығын хабарчылары тәдейіл байрамчылығының үң яннақы адық нұрқ мехелдері бары декем үйдігідерлі хабар вериярлар ғы бағдарлардағы емелі арданчылық зайячылығы телекетчілерін батмағыны кетір ярден хабармыз кептенің 5-ші күнінні үң көп оқаланларын бейрі орлы. Бұлардан нашқа Түркмен өзбек сөгда долансығы 11 айда 1 миллиард доллардан кешті. Тақтавадарды жолларын ярамадлығы яшайчылары тиіл көмек қызматынан махрум едіяр деген атлен чап еден хабарларымыз көпі қорыптыр. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемін дауам еттіреміз. Түркмен хөкіметі еңіл ве ардан аурай қазанмау үшін өңкі жылдарда болшыялы бұл тәдейілі кем хеч бір ықтисады хасапсыз бағдарлары хусус телекетчілер тарапынан кетірілген өнімлері зор білен емелі жағдайда ардан саттырмақ сиясаты білен қарсы алжағы меңдеяр деп азатлығың чешмелері хабар берия. Түркмен пайтақтындағы бағдарлардың жолбасшыларына қазір тасари ұртлардан кетір лиян мийволөрүн бахаларынын ардан болмогуна бир көзөчүлүк этмек тавсырылыптыр деп хабарчы өз чечмелерине салгыланып айтты. Айрайлыкта курулушулан бир нече сатыжынын тасдиктомогуна көрө баазыр расмийлери телекечилерин кымбат бахадан алынды атларыны ардан сатып билмегендигине түшүнмөк истемейярлар. Олар менен bu arada gürleşmek kem kıyın. Yerli havarçılarımız bilen gürleşen yaşayıcıların bir bölüğü bu siyasetin kem telekeçilere, kem halka bilkastın edilen ziyanı uğurluğunu öne sürse, basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenine beğeniyenliğini aydıyanlar hem var. Түркмен хөкіметі юртты беленіян байрамчылықлары қават адыт толшиялы бағдар бақаларына көдөкчілігі хер ел беркі дияр. Адатлығын хабарчылары бұрадың 10-кінші декабрды беленіян бейтараплық күннің өңі сиырасында дөрөділін емелі арданчылығын тамам олануыны, илатың тәдейіл арданчылығына қарасияныңыны хабар веріптілер. 24-кінші декабрды келіп қолшын мағлуматы бұра, түркмен хакимиетлері кәдір бағдарлардағы сатыжылары көдөкчілігі күйішленіріп, телекетчілерін дасары ұртлардан валюта, нағып пұлы сатын алан ғы Түркменстана кетірен мейгі өнімлерінің ардан бақадан сатыр мағыны талап едіян. Азатлығын хабарчылары дүрлі бағдарларда болып, 23-кі декабрдағы нарықлары өренділіп. Кәдір Yukarı hilli almanın 1 kilogramı 15 manat deyilip yazılgı. Emma hakikatte olur 20-25 manattan satılıyor deyip havarçıyımı da itti. Onun tasdiklamağını göre kayırları çürep başlayan almaların bakası yazgıda 5 manat deyilip korkulun. Emma hakikatte kilogramı 15 manattan satılıyor.
Bazı yolbasıları satıcılara satıdaki haritlerin bakasını talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı yönü hakikatte Оларын бағдарын көтірген бақасындан сатылмағына көз үмүл жоқтығыны дүйдіріярлар.
Дейіп бір сатыз айтты. Бүкейлі бақы, нұрық көз ойоқчылығы бағдар рәсмейлер үлін білелікті амалы асырлияр. Олар бір тараптан телекетчілерін яғдайыны дүшінеярлар. Екінші тараптан иішлеріні сақлажақ олғалар, екордан верілен көркөзмәні берзай етмелі. Хеммелер өз дәрежесіне ойну қатнашыяр деп чешме айтты. Бағдарлардағы бақалары өгренін екінші хабарчымыз қазір көкейлі алманың килограмының 30 манаттан, пескейлі тағамсыз алманың олса 15 манаттан сатылыянығыны. Ардан верілен харитларың ішінде зайы олын өнімлерін кем кәнігіні хабар берді. Киви 20 манат, помидор 6 манат, картошко 8 манат, яғы 20 манат, ерлетің 1 килограмы 100 манат, дөңетің 1 килограмы 45 манат бақылан яр деп хабарчымыз язды. Шейлі де, көкейлі бүрінжің килограмы 20-30